Naravovarstveni projekt Vipava zajema več aktivnosti, s katerimi bodo utrdili in izboljšali obstoječe poti in jih povezali v celoto. Iz narave bodo še naprej odstranjevali agresivne tujerodne želve, ki so precej problematične, saj ogrožajo našo edino sladkovodno želvo, močvirsko sklednico, s katero tekmujejo za hrano in sončna mesta. Doslej so odstranili že 200 tujerodnih želv. Obeta se tudi renaturacija prvotnih naravnih značilnosti dveh stranskih rokavov Vipave. Pogovarjali smo se z vodjo projekta Vipava Nastjo Pajk iz Zavoda za ribištvo Slovenije.
Vrše smo praktično nastavljali pač na vsa vodna telesa, stoječa vodna telesa, a ne pač po Vipavski dolini. Največji poudarek smo pa dali na Vogršček, glinokope v Biljah in pa bajarji v bližinah. Na Renškem glinokopu smo tudi nastavljali mrtvici, na šanci in pa na samem Renškem okluku. No. Drugač pa v bistvu mi je sodelavc povedal, no, da praktično ne najdeš vode, stoječe vode, kjer ne bi najdel tudi tujerodne želve. To nas je kar precej presenetilo. Ne. V sklopu projekta nekako nismo pričakovali, da je tok tujerodnih vrst želv v sami Vipavski dolini. No. Tam če sodelavc našel dva mladiča rdečevratke na v bistvu nekih bazenih za namakanje, za zalivanje vinogradov, čist pod viaduktom Vogrsko, tako da v bistvu čist mala voda je dovolj, da nekak najdemo tudi želve v njej.
Tujerodne želve, rdečevratke in rumenovratke so bile včasih domači ljubljenčki.
Tujerodne želve, ki so precej razširjene, v bistvu bolj kot ne po celotni Sloveniji, po teh stoječih vodah, a ne, so v bistvu rdečevratke in rumenovratke, ne, pač kar precej letno nazaj se je dolga leta prodajalo te živali kot domače živali, a ne? In nekako je ta prenos v naravo pač stekel tako, tako so se lastniki teh želv naveličali, ker so pač precej zrasle, so jih spustili v naravo, a ne? Tako da pri nas so predvsem prisotne rdečevratke in rumenovratke. So škodljive za našo edino domorodno želvo, to je močvirska sklednica. In sicer te želve tujerodne so bolj agresivne kot naša, tako da imajo prednost, tekmujejo z njo pri hranjenju in pri sončnih mestih. Želve se sončijo, tako da dobijo energijo in če so tujerodne želve bolj uspešne, a ne, nekako s tem ogrožajo našo domorodno želvo.
Tujerodne želve so v okolici Ljubljane in so nasploh razširjene po bajerjih in mlakužah, tudi na Notranjskem. Domorodne močvirske sklednice pa so občutljivejše.
Še ena populacija je v Vipavski dolini. Najde se tudi na obali, na teh močvirnatih mokriščnih območjih. Recimo na Notranjskem je pa taka večja populacija značilna oziroma znana za Ljubljansko barje.
V današnji oddaji Ena zelena se pogovarjamo z Nastjo Pajk iz Zavoda za ribištvo Slovenije, vodjo projekta Vipava. V sklopu projekta bodo sanirali neprehodne pregrade.
Projekta bo sanirane 4 pregrade na reki Vipavi. Pač vse v naš projekt se dogaja v Vipavski dolini, no, tako da imamo, nekako smo si izbrali to območje. No. Pri kraju Brje bomo tudi v rokavu, samem starem rokavu Vipave, spustili oziroma pač nekako izdelali rešitve, da bo nekoliko več vode v sam rokav. Skopali bomo tudi dve mlaki. To območje je namreč zelo pomembno za našo dvoživko, laško žabo, tako da so tukaj ukrepi namenjeni tej vrsti. Pri kraju Dolenje bomo naredili stranski rokav reke Vipave. Ne. Tukaj je pred regulacijo v 80-ih letih Vipava tekla, ne, zelo je vijugala po sami dolini, a ne, in po regulaciji se je nekako ta rokav odrezal pač od same nove struge in se sčasoma tudi zasuva. Ne. Zdaj je tam kopno, tako da mi bomo pa v bistvu zadevo ponovno odkopali in naredili stranski rokav. Ne. Ta rokav bo pa posnemal čim bolj, kolikor se da, naravne značilnosti pač vodotokov.
Z gradbenimi deli bodo začeli 1. julija. Stranski rokav bo imel razširitve, zožitve, veliko vegetacije in skrivališča za ribe.
Upamo, da bomo nekako naredili en tak dober habitat, predvsem za mladice, kajti takih habitatov precej manjka na reki Vipavi, odkar je regulirana. Ne. Naš projekt je ciljan na Vipavsko dolino, ne, tako da vsi ti kraji, ki jih nekako sem sama omenila, so v Vipavski dolini.
Našli so tudi sledi in prisotnost vidre.
V sklopu projekta smo ugotovili, da so tudi prisotne oziroma, da so še prisotne. Pred projektom so bili namreč znani podatki iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ne, da vidra tam je, potem pa je bilo neko neko zatišje, kar se tiče podatkov, tako da ni bilo čisto jasno, a je prisotna ali ni, ne, oziroma je še prisotna. Tako da po parih terenskih dnevih, ki smo jih namenili popisovanju vidre, smo prisotnost tudi potrdili, kak pa jo pač iščemo z neinvazivnimi metodami, kot sta sledenje in pa samo snemanje.
Urejajo tudi tematsko učno pot ob reki Vipavi.
Pot je načrtovana nekako od izvira reke Vipave pa do meje z Italijo. Trudili smo se, da bi potekala čim bolj ob reki Vipavi. Je pa načrtovana tako, da poteka po obstoječih poteh. Nekatere bo sicer treba mečkem bolj utrditi, ampak nekako sledimo temu, a ne, da ne bi odpirali nekih novih posegov v sam prostor. Ne. Edina taka res mogoče nova stvar bo tudi brv čez reko Vipavo, tu pa je v soteski pekel. To je tudi v Vipavski dolini, no, pač na območju občine, mestne občine Nova Gorica. Sama pot bo namenjena pohodnikom, kolesarjem, imela bo informativne table, kjer bojo nekako predstavljene živali, rastline, habitatni tipi, ki jih lahko najdemo v Vipavski dolini. Bo pa sama pot podprta tudi z mobilno aplikacijo, ki bi nekako usmerjala uporabnike in pa mu ponudila še več informacij o naravi Vipavske doline.
Pot bo opremljena z usmerjevalnimi tablami, ki bodo zanimive za pohodnike in obiskovalce, saj bodo predstavljale živali, rastline in habitate v Vipavski dolini. Naredili pa bodo tudi ptičjo opazovalnico in nekaj počivališč. Z vodjo projekta Vipava, Nastjo Pajk, sem se pogovarjala Vesna Kovač.